أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم. موسى علیہ سلیمان علیہ السلام اور بلقیس واقعہ شروع اور صورت موضوع کی کم دین و آخرت تے. قال حضرت سلیمان علیہ السلام او فرمیل برنق مضمون کو اوچے کرنے کے رضی عرش رہا اور رضی اگر تخت چی کم دین رہا تخت عالی حدود اکڑے ہو نرد اگر تخت تخت سوک رہا ہوئی دیکھے فلسطین اور شرق اردن نے تقریباً یمن کے کمزے جزیر دہ ملک ملک اعتبار وطن تو یو نیم زر مل نہ سوا دے نہ ڈیڑھ مل نہ ڈیڑھ ہزار مل نہ سوا لڑے دے نہ یو نیم زر مل نہ سوا تقریباً لڑے دے بتا رہے سر کے رب کی کرا آگے مضمون آئے سر کے رب کے روڑما عرصوں کو تو کیا آصف بخیا آصف نے بہرحال مغلے آخری طریقہ والے مضامین کے راضی اش پمال تخ پمال کروڑی ابھی کی جکم کسان نہ جمن میں رسی تعداد راؤڑ یو پکی ہوئے رب کے راؤڑوں امام راضی وہی جدہ پخل سلیمان علیہ السلام دے علیمان جنہ جکم دے بارحال مضمون دقا شروع دے اچھ را اگر داغی اگر تخت چکم دے داغی راکیوں نے مخ کے مخ کے راگلے ہو آگا بیا چکم دے تخت سلیمانی سے رخوا کے فٹشیو نذا جی کم دیا چیزیں تخت را اور دی نبی آگی تو وہ شری کے لوگوں نے تغیر کے تغیر پکیو کے بدلی پکیو کے یو رہنا چکم ہیرا رہا یو رہنا بد رہنا اب کے چلے تو مرود ہو گئے کہ جی کم دیا یا پوت ہو مر جانا ہو ہری جواہرات ہو کہ ردی کے ساتھ تو بدلو کے تغیر پکیو کے ردی منگا اندازہ لو کہ رسوں کو ردی سے انکار کی پہدایت راضی ہو تو حق تسلیمائی اور راضی پوری کی کہنا پوری کی رضی دفاع ہے کہو سر کی نقالا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ نکرو لہا رد و بدلو کے دی لرا عرش ہے رضی پر عرش کے تخت کے رضی دا تخت چلے دی کے لوگوں نے رد و بدلو کے لوگوں نے تغییر بکرا ہو رہے ننظر ظہور ما اتہ تلی سے آیا دا پہدایت راضی ام تکونو یا دا دا آکسان من اللذین دا او ام تکونو یا دا کی گی من اللذین دا آکسان لا یحتدون کیا غپ نے غلار نشی رات لے گورو چی کروی ہے جدی ذہن گورو تیرا سکی اور لوگ میں تغییر پر کیوں کہ تغییر پر کیوں کہ بدل رہا بدل کے نہ گورو را چرا جی کم دے جدی اندازہ لو کہ آیا دا راضی پہ ہدایت بانے نے غلار بانے اب یا چرے نرازی کن ذہن دا حالان کیا غلار ذہنی ہوا فلما جا ہر کرے جی بلقیس را ارسی دا ملکہ را ارسی دا اور فلسطین تھا قیل ندید اویلی شید سلیمان علیہ السلام دے طرف نا اہاکذا عرش آیا اغستا عرش تا تخت دا سی دے تا تخت دے اغا دا سی دے اغا تخت تا دے دا تخت دا قالت ندید کانہو ہو گویا لکا چیدہ آغی حالتا کی بکی پڑک رہا اس طرح کنا ندا کیو چیدہ ہو گویا لکا آغچی خبر ادا سے اگرا فرق بکی رہا اس طرح کنا خواہ دا چی اوی ناغن بیا موسیٰ علیہ السلام دا سلیمان علیہ السلام تے بیا اوی تو گویا منگا مپرک و گورم ما و اوتین العلم را کرے شو منگتا علم من قبل مخیر دینا شان و شوکت طاقت نبوت اگر تاکہ کم دے اگر منگتا مخیم پتہ لگے دلے دا تا دا ختم پتہ لگے دلے دا تا دا گفتگونم پتہ لگے دلے دا مخیر جی کم تقریر شوئے دے کتاب جی کم دے نما لوی برائی ہو نکے کنے دا سے ہمیں بہوکم کی بے بلاغی مقابلہ ہو نکے شی اما تا مسلمانان رائے چاہ تابدار یا تو حکومت تابدار یا تو اسلام تابدار مقی امازون پرون چوئے دے فلی طریقہ بانے آخری و تروی جی گوئے و اوٹی میر علم را کرے شوئے دے منتا علم من قبل مقی رزین استاد شام تانے دے سارت طاقت قوت و کننا مسلمین او ایو منگا مسلمانان من تسلیم کرے دے تسلیمو دا بتدا ہونا کی نو خیر رہے پروا نشتہ ذہین والے را وصدہ اگر دا دا ہونے دا کافر والی وادا مشرک والی وادا پتہ کرتا دا ہو جو اس بیانے وصدہ منکڑے وزیل را دے اسلام نا دا صحیح فطرت کی کم دے فطرت صحیح دے منکڑے وزیل را ما آغا سکانت کو چوا دا تابد من دون اللہ چی عبادت کو ما سوا دا اللہ نا دیکھ دا شرک کو دا نور دا عبادت کو دا دی سیسی منی کروا دا غما حوال اغا خلقو حدیث کے راضی حضور فرمائی کل مولود یولد والا فطرت الاسلام ہر بچے کے پیدا کی گی نا غا فطرت اسلامی روڑی خدا پرستی پیدا کی گی پیدا کی گی پا خدا پرستے بانے قابو ہما یو حویدانی او یو نصرانی مور افلاری کے یہودیانی یہودیانی کی اگر نصرانی نصرانی کی یو سوسیٹی خرابی اثر گی نور جدا پیدا کی گئی نو فطرت اسلامی نے تصور دار نقطہ کہ انسانی سے طلب دا باطن کی کمزا خدا پرست ہے مجھا سیدہ میں نے کڑے وضا ہو جائے بیان کا انہا بے شک دا بدقی سیدہ دا ملکہ کانت وا من قوم کافرین دا کافر قوم نا کافر قوم ملکہ وا دا کافر قوم بادشاہی کولا پا کافر قوم کی ہو سیدہ مشرک سے اسے ہو سیدہ وا پل فطرت بیدا ہو باطن بیداغ و باطن فطرت سلیم و فاقی بانے اثر نو دا چی کم دین دی وجہ نا چی کم دین دا دی دق وجہ بنیادی سو سنتے وجہ دا بنیادی چیزو قیلا خان دا را اورا سیدا چرا اورا سیدا دے سر اقبل کابینہ دا کابینہ و تراغلا بیا آغا چی کم دین آغا سلیمان علیہ السلام چی کم دا اقبل عدالت دا اقبل دلبار شان چی کم جو کرے ہو اگر شان را جو کرے چاہا اگر ہے کہ کتابی تخت لگی دلے دے با کرتے لگی دلے دے عدالت لگی دلے دے میں اس کی راب سین لے پڑے سین کی جکم دینو در کافی اگر یہ دا اور اگر دا سے جو کرے لکا شین ڈن چی باز یہ ڈن ہی سر میان پر کیوں میرا سے دلی بھئی لکا شین ڈن چی لپاس اپی شیشے خول را کرو اور دے ذہن کتا اگر آگے کی جکم دینو آگر دا سے چاہے ترہ دا خیر دلہ اور کلی دلہ ناغا طول علاقہ دا آغا دا عدالتا پورے آغا چی کم دے یوشین دنڈ و داو چی دو بوئی و دن دے تینسی راک چی تینسی چتک دے چی لمدن شم دا راکو دے شا آغا دے کیو تا سلیمائی اسلام نقا کا دا دنو دا بنری پر ظاہر بانے تا دنو عبادت کے نور کسی دی دنو عبادت داو تا خی شرک نے عباسی رکی ہے کہ دا خود ظاہر ظاہر یہ دا ہوتا ظاہر نور دے نشے دا خود خدا قبول کے پر اسمان کے دمر صحیح سوری دی جرے دے نور پسو ہزار گنہ سیوا دیا دا ہوتا ثابتی توحید ہوتا ثابتی اندر جی کم دے بنیادی طور باندے دا لگنے دن نہیں اوپن نہیں تو وہ تمہوں دا ظاہر بانے مدو کشی گئے تو دا خود ظاہر دو کشی گئے کان دا چاہر ایریا میں تو ہوئے ظاہر دے چاہر کرشو دا چاہر دا نو قیلہ اوہ لے جدی تا دا سلیمان علیہ السلام دا طرفنا قیلہ اوہ لے جدی او دخل سرح داخل شاہ حوص دغتا داخل شاہ سین تا داخل شاہ سرح سی کم دے دا میں دغا سی کم دے دا خوز سین دے تا داخل شاہ فلما رآتا ہو ہر کلے چی اوہ لے دا غیل را دا سین دے چی دلبات چی کمو حسبت گمان ہو کے پتہ باندھے لو یتن ڈنڈ جدا ابودی جور ابو دند ابری وہ کشفت انتا کہا اور بربند نکلے پانڈے یعنی پانڈے اچت نکلے گا پینسے اچت نکلے گا نہ ابودی اب ابو فلم مارا اتو ہر کرے چیل داستان لڑا حسبت ان گمان ہو کے پتہ باندھے لو یتن یو جور دند وہ کشفت انتا کہ سیخ پلے قال وی ویل سلیمان علیہ السلام و روی انہو سرحن اے دا خود میدان دے دا خود سین دے ورد میدان دے سین دے ممردن جدا چی کم دین دا مہین کرے شوئے دے من قواری دے شیشینا دا خود پی شیشنا دا مہین چی تا تخیاری دن دو بردن نرے حوض نرے دا دا حوض گمان چی پتا کرے دے دا خو شیشه دا دا تین چی کم تا اولی دا شیشه دا او دا چی کم دے مینہ کرے شوئے دا قبین قواری دا دا شیشینا دا پی چرائی شوئے دا قالت نا غپوئے سوئیوئے دا رب اے ربا انی ظلمت نفسی بے شک ما ظلم کرے دا پخپل نقبانے او تب ہوئے و اسلمت مع سلیمان او ما اسلام رو قبول کر دا سلیمان علیہ السلام سرہ للہ رب العالمین پا اغاللہ چاہا رب دا کل عالم دے لطول مخلوقات و رب دے زبا غیبانی میں ایمان رو رو اور ما دا سلیمان علیہ السلام سر اسلام قبول کو دا اعلان ہو کو اور دی پوری دا چکولا ذہن والا کتر جسی دی نتیز ہے کہ بنیادی ماتا و صدیق مضامین بیان کری دی چی کدی خیال کری دا انبیاء علیہ السلام سمر چی دی دا غی مامک کی سورہ سات بانی دا مضمون تا سفوا کرو اصل کے اللہ فرمائی کہ انا اخلص نہ ہم خالص حتم ذکر دار داد پیغمبران دا سولی دا گرو دا کہ ما کڑے خاص کرے دے نام زد کرے میرے ہو منتخب کرے میرے خالص حتم ذکر دار خالص پر تذکرہ آخرت تذکرہ آخرت بانے ردی تو جند آخرت نہ گردی کیا پیرا جکم دے دا آخرت نہ چاہ پیرا گردی نو آخرت ماتا سو کی مسلمانانو آخرت دیر غلط اغسط رے دیر فحص غلط اغسط رے مسلمانانو آخرت اگر آخرت دارے جدا دنیا بغران شی بل عالم بقائم شی اغل تا آخرت دے او ماتا سو کی آخرت یو اول دے یو آخر دے یو کار چتا شروع کرے ندے دا آغار جکے دے اول دے دا دنیا دا اور دا آغی اگر نتیجہ چی برا دی نا دے اخیر دے دی او عمل کوم دا یو ما حرکت دی لاز لور کرو دی کی گل دے پا برا نویش دی گل دی حرکت دی عمل نتیجہ دا دا چی لفاس گل را دے دا سب کم مثال لورم دیر آسان مثال لورم اخیرت مسلمانان تباہ کردے پا اخیرت کافر چیئی دی اللہ ما شاء اللہ منگا اخیرت نمانو گرے دا اخیرت نمان کرو زکا چی منتا خودلے شیئے غلط تے غلط رہتا خود لے چیئے دے اخیرت اخیرت چیئے کہ رنگیانو کافرانو دی اغسط دے اغیوی رد عملتا اغیوی جیو کارتینو اول دا چو والا شتو دغور کی پری ریدہ تھی تو پری دی بیا پہ نتائج گولی چی دا عوامو نتائج کے سرا دی واشنطن کی خبر ماو رید دا نبوت دا چی کمیان مجھے سمجھ جوڑ شو کارٹونو ساوی بانے چیز دی دا مسلمانانو دا پیغمبر آخر کم کارٹون کی جوڑ شو دا غیر تا مضبط اثر دا مسلمانانو دا طرف نرانا ہے تو واشنطن خبر ماو رید کی مسلمانانو پدے سا دا غوانا ہستا تو پوزیشن پہ وانا ہستا خلاف دا غیر تا خلاف اثر دا غوانا ہے دا مسلمانانو دا پیغمبر دا کارٹون دا جوڑے لے دا توجین دا ماو ریدی تو پدے طریقہ بانے چی کم دین دا اثر ناغیب آغی ہستا ہے وی پرد دی عمل ایزی و عمل کم دا زمایو عمل دا عمل کم دا چی گزار میں ورکا چی گزار میں دیل ورکا نمام ضرور آغاز دا ای نتیجہ تیو سوی تا دی کنزر اکڑا دا ای نتیجہ دا چی اگر اتا تا کنزلو کی کنی خاکون بلو لماد کی تزور پکی طاقت پکی فا اصل که غریب دی ایس وسی نشت دی نپتا اصلو شیستاولا خاکا شیر مارزیاتی او کری ولو سری احساس مانا رہا سری سر حساب کی احساس آ گئی جیسے غلطی کیا مالک پیمانی کیا غداری خدای سر غداری کیا بابا جی اور بلڈنگ کی پروت ہو داخل ہوئے بابا زمانہ کہتے انجان زمانہ آتم کیا ہوا کیا سبق بلڈنگ کے ذریعے کرو تو ہمارے عمل نتیجہ بچے مشکل ہوا ہمارا یعنی نتیجہ بچے تلنگانہ حکومت تھے بس نتیجہ میرا یہ پٹواری جمع یا بس شما ہو یا ملازم بشما جب ہو گیا تلنگانہ کی حکومت تو کافران ہونے ذمہ اعلی کار جو شما یا دا کار خدا نہ کہ عمل کو میں دنیا دا دنیا کو عرض نہیں کی تیرہ بجے کچھ آخرت میں تباہ نہیں کی مولا ٹولی تلاڑی ہالو بھائی مذہبی طبقہ ٹولو بانے نہیں حق معلوم کما اور پکل پہ عملوں کما بل پہ پیش کما اور زبا آپ بچپن کے جائے وہ خبر کرے وا زبا آم رمن بابا جی زبا آم کے رسول اللہ کرے بیمار رسول اللہ ذکی جن رسول اللہ شاہ میں ذکی جن اور امام اعظم سے امام ابو حنیفہ یہ امام اعظم کی ہو تو وہی رسول اللہ امام ہی ہو جگہ دماغ ہو معصوم رضو دماغ پا کری جنم کچا عمر دا حالات سے تو صحیح فطرت دا زمین آواز ہے جگہ حالات ہو آخر کار سے کم دے نہ اللہ دیری کا دیری کی ویاہ سے کم دے اگر نہ فارغ سے اگر نہ فارغ سے چوبے کا طلب عالمان ہوتا ابھی یو یو سے عمل یو شانت ہو کار بل شانت ہو الط اللہ نے ہجرت ہو کا کابل تھا الط کی چو کا تل پر نالے نہ نسپش ہوا بران نہ پٹے دو پر نالے نہ نسپش ہوا پکا بول کے امان اللہ خان زمانہ ہوا یورپ نہ راغل ہو الط کے تن سدا کرنے نہ راغے ڈاکے تلا بنگال کے ہر تک حال ہو دنیا زبردست انقلاب استفادہ چلے یو گٹے برائے خدے رہنمائی کرے لگے گی جیونی سے ادا سے رہنا سے دس سکے گی تمہارے ہم اپنا مولا نو ہر خاندان مولا دے رجی جی کمرا جمع نظام یہ فقیر درویش نے میرے سے لگے کہ بسری فضر پیش تھی دس تیسرا نہ آخرت کی کم دے نہ آخرت مسلمان آپ کی دادا آخرت نہ آخرت دنیا اڑانے جنو گے آخرت سے تمہارا رن تو کہہ رہا کہ میں آخرت سے رگو وہی کرو یا سے خلق وہی تو خود غلط آخرت اور کرے دے گا وہ ہوتا تو وہی کہ آخرت دارے کہ تو سوچ ہو کر فکر ہوگا دقل عمل پر نتیجہ فکر کا ہوا سوچ کا ہوا دل سکے پدی سلیمان علیہ السلام پدی پدی برقیس اور پدی سبا سلیمان علیہ السلام بدے کی جکم اخیرت ثابت سے دا گورے بل سنت کی نئے ثابت سے پا آر خبر بانے سوچ سے پا آر خبر بانے فکر دے آر خبر نتیجہ دے پا آخر بانے عمل دے نظر نتیجہ نظر آر مسلمان عقیدہ دارا جدل تک دیو عملوں کو نیک جدل تک بھی مصاری جمع کی گی با نام متا کس پہ زن کدن کی فیضہ در کئی سو بخبر کی فیضہ در کئی سچی در دنیا اور آنے چھو رہی علمگیر اور اگدہ فیضہ کی در کئی آگا چھے بیا فیصلہ ہوئی کنو سب جانت تھی سب صحبت جانت تھی سب دوزخ تھی آنکھو دے دے نظر مسلمان عقیدہ دارا چھتا دا ہر عمل نتیجہ دا تارا ذکر تفصیل کو اور دا عمل نتیجہ مانے تا سوچو کا دیر ہے کہ جتا تو بولا دا جنہ چاہ خطر آگے دا چھو اتو کرتا چلے کہ دا خط سنگر آگے اور پڑی کہ دا مضمون ہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا چھو پہ دنیا کی جاتا خط نہ رہتے لے چلا دیر سوچو کہ جتا خط سنگر آگے معمول خط تے خطرناک تے اور یو دم کابینہ رہا کرا ہوں کہا ہے بارت لت لوگ واپس کا کابینہ واپس کا سوچے کیوں کرا جی وہ خطر آگر رہے اور سوچا سی مضمون ہے سنگم فخرا یہ منگ طاقتوری منگ سے فوج دے ویدا کے منہ کو گور ہوئی تو تفریح کا حیف ہو لے گئے باقی مانے کہ دعویٰ کے جب تفریح کا حیف تھا تو ماتا رہو لے گئے پر یہ خطا پشا لے گئے مالا خوب مسلمانان رہ گئے اسلام بقبل ہوئے اسلام کی بکب کی گئے یا بس جزیہ پر خلاف ہم کرا کر اسلام تابع کی گئے با جزیہ اور کرے سے چڑھائی میں دبانے کم جیون میں لگائے اور زریل میں اباس بے میٹنگ کے نام نظام دما خیلے پلے پالی مانے نظام نے مشورے کہنا تو سوال جواب دی سنگ ہے ابھی وہ تو جگہ خبر ہوتا ٹھیک تھا فوج ٹریننگ دے مالداری قوت طاقت دیر دے حکم سارے ونور کا تو خیال ہے تو خیر سے تحائف لے گم سوری غلمان ہو قسم قسم مال سرو سکم تحظیم نغمہ ہوتا تھے ملے قوت تخلے اگر جو سدا سے گدا سے چاہتا ہوں سر جی کم سری ہوا سر نہ دے دی بات کو بتا دے دارا دے یہ دائیں نتیجہ دارا دینا پسفر روان کا جو فلسطین اور شرق وطن پمین کی یونیم زر نہ یونیم زر میل نہ سیوا لڑ رہا ہمیں سزا رہا دارا دینا روان سو پر اپنے پپل بان کی ادوا مل پاتی شو جو ادوا وزے نہ سختی پتی ہد ہد کرو شہری دی جو ہے ارادی زمرود دی یا قوتی داسی او قسم خط دومر ہو گود دے دومر پلن دے تو وہ محل دن نہ دے داسی تخت دے داسی خوش ہے اسی وقت ہو دھوک کرو آج کم دے علاقہ دے عرش دے سوک پر ہوئی ہے جے تخت مسل تک بکی ہوئی جی اس پر گھنٹے کے پینزر گھنٹے کے بیرہ رو سچ عدالت برخوا کے ماں برا ہوئی اور پینزر گھنٹے عدالتی آگے دے نا زر پکا دے بیا چی دے نا یو پکیو آگا تو اس طرح گرب کے بیرہ رو لوح محفوظ علم کتابوں کے جو ذات تیری دی امام راضی بھی تلے دے اگر اصرار کئی کہ دارے پاک پلا دے بیا چی کم دے لوح محفوظ علم دے بل بل چی کم دے بلی اسری نو مخری یا اگر چی کم دے نا آگا اصلاح الرجال کے اچھت سرے رئیس الرجال لے آگر ویلی دا خیادہ میں کسی نمی دے آتی کو دینے خیادہ کسی نمی دے برخیار برخیار نمی دے دد دار دیا رہا ناس کو دوسرا علم دا علم کم دے کتاب دیا کم دے محفوظ بارہ حال سے بانے مسافرین ٹی لی تھی مجھے کسی کا نہیں تھا بنیادی طور بن جا کے گئے جس پر گرب کے بارہ الحمد للہ آگا چلا روانہ والا راغل نوا تخت پروت اور برابر کو ذات تو سلیمان علیہ السلام تخت برابر کو ذات چلا آگے غسین داسی جو کرو یا حوض و شین روبو اور شیشہ وقت دا تخریش حقیقت یو سدے ظاہر بل چلے تو پا ظاہر پا نردو کشے ہر سی کم دیدہ خلے کی اثر اللہ کی اثر اللہ طرح نہیں توحید کی اصدا دان خلاف دشمن دوست کہ ہر دو کہ دل ہر دو در تصرف یو اثر تو خدا نے گنا اثر کہ سکھ چدہ کئی تو خدا نے گنا سکھ کتا سر سکھان کی خدا نے گنا لیکن چدہ آخر ضرور اللہ پلات کے لئے غلط ہوچے تو تمہیں تمہیں تبہ اور کئی لیکن لے چل کئی وہ خدا نے بے گنی تو پہلے تو یہ کہا مضمون مہوں کو جیس باریک مضمون خودی زبردست ہو دیکھ اسے ثابت کے موضوع سوا آخرت آخرت موضوع کے رنگیان سنگا ہوا سے رد عمل مسلمان سنگا ہوا سے لہر عمل نتیجہ دا خو یا بگا لہر عمل خیر لبر بگا اور شکر کی مثلاً کدن کیوں پیدا رکھی بخبر کیوں پیدا رکھی دل تم پیدا رکھی ارے کے پیدا رکھی چبہ گر کیوں پیدا رکھی چودھری کا سارا گن تکلیف بنی اسرائیل ہو گٹ رہا ہمیں خطے والا گیا کہ ہمیں خطے والا گیا تو بس آگے بیچارے کا مرجو مخبر ہم معلوم نہیں کہ چاہتا نیک عمل شتا تب دے رضا نہ پارا بس آئیے اس لیے پلا عمل پیش کر مہمان پلار خدمت کرے تو مور بس گٹ لگو نے وہ پھنسی دے دو ائیو جی کم دے ہم جی کم دے نہیں وہ غلام ہو اگر سر ہمیں احسان کرے تفصیل نہ کو ہمارا آگا گٹ لگنو رو خود یہ زما کی کم دیا زما یہ زما کے زما عشق ہو اگر عشق میں اقبل اللہ دیا رہے نفری خیر ہے اگر اگر تم نے لرش کہ دے دیتے نہ رہا ہوا تو جمدی شو حیات رہا ہے کہ نا عمل بانے رہا ہے عمل کرو پہ عمل بانے بچ شو دلتا کی نتیجہ رہا دا عمل نتیجہ دا عمل نتیجہ سے نجات یا گرفت دا مضمون مارد دو مسلمانان اور غلط اخیرت اغسط رہے لیکن مسلمان اخرت منی نہ بھرے اکثر پہ کافی دی اخرت نہ مانو منگا خبر نہ مانو اخرت نہ مانو خدا پیشی نہ مانو خدا سر پیشی نہ مانو کنی راجی نگی بہنے دا سوا سمن بزرگان کے اور کئی ذکر لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ بل معبود مگر یو اللہ لا موجود الا اللہ یو اللہ موجود ہے کہ اللہ موجود ہے تو میں نارد والی کہے مہمانی کہے گا نا دروک کہے ارے دا مضمون پلی زمان مو کو ذکر دی دا دی دا تحت شرائے نو قالا موسیٰ علیہ السلام نکلو لہا عرشہ دا تی متغیر کے اور رد و بدل کے دی دا تحت نن زور ما اتا تدی کیا ہے پیدایت راضی و قبل کنا ہم تکون من الذین یا ذا کی گدا کسانا لا یحتزون کی پیدایت نرازی دی چی کم گورا میں رضی راضی ہیں اکو ذہی نوارے را فلما جاءت ہر کل چدارا لا خیل نور تو اولی شدا سلیمان را دال تطرفنا اہا کزا عرشو ساگ تخریفی دے ایسی ہوتے خالت نزیر کانہو گورا لگا چدار غی تغییر پر کہا ہے کہا وہ تم نے ہوئے وہ تم نے گویا لکا چی دا غی دا خواقی کو نرے نبیا و تیخا و اوتین العلم اے بھائی ہوندہ مسلمان از نام دوئی و اوتین العلم را کرشیر منتا علم من قبل مخیر نو کننا مسلمین منگ مسلمانانی ہو اگرم تسلیم کرے گا تر را منگ باز بایشن رکی ما چوا و صد دامانی کلی و دیل را ما کانا تعبدون اندون اللہ اغسی چی دی عبادت کو ما سیواز اللہ انها بشردات وكانت من قوم الكافرين لكافر قوم ونواف ومشرق قوم كوزيرا فترت بري سليمو قيل انه اولي جديتا قيل لها اولي جديتا ادخل السرح داخل شدي محلتا فلما رأته هركل جدي قولي الدغيل را حكمت قماني قل لجة انتدا يو حوض دي جور وكشفت عن ساقيها وكيف يقرب اخبالي تهسي قال بيبي انه سرح اريد حوض ممرض او دا چی کم دینا ممرد مین کری شیر من خواری شیشینا و دو ککی گی فنور کسی نے جتے عبادت کر رہا ہے تا ظاہر دے تا سیو یو سور رسول لفظ و نور نسیو آرے دعوت توحید ورکی خج بیا ہوئی قالت نوی دیب دا پی کوئی فکرن قال دی رب اے ربا انی ظلمت نفسی یقینا ما ظلم کرے فقل نظران جزینا مقی و اسلمتو اما اسلام قبول کی اسلام رو ما سليمان 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 سلام لله رب العالمين فأغذ ربنا جل كل عالم رب جل إيمان رارا ويكتل سدير سو موضوع سوا أخيرت مسلمان أخيرت سنگا وزر لاشا سمر كفر كي مسلمان سمر تباشو بدي نظرية كبير أخيرت أغسط ودا تعليمي أغسط جل سليمان عليه السلام يوز مشرك خزر أغسط أغسط لغا بلاشا تباشو دا مسلمان نماني اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلم لنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل والنهار دعوك إلا أزمارنا لشفاوتك فزاد خلق لك حاجتنا إلا فروك مشكلات الله ثانك إلا إسلام لفتورك كفر لشيك أسرك مسلمانا في اتفاق التحت لك اختلاف ختم كي ما موضوع ورزتي سورة أخرته لكن أخرت ما كمتاز تفريبا موضوع باني فريب سورة سبابا لي قوم سبا پر بلقیس و پر سلیمان علیہ السلام کو پر ایسا لکھا وہ اچھا تنمومی دا آخرت تے لکھلے اور دا مسلمانانی لکھا جدی اور ماتا سوچ ہر عمل نتیجہ دا پر آخرت تے